Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Elu läheb päevast päeva paremaks ja jõulud lähenevad. Mõned inimesed kuulevad juba raskeid samme, kuidas ta tuleb ja ühel hetkel ongi ta siin. Pean silmas ikka seda habemega meest. Kohalikest uudistest nii palju, et juba terve tunni on taas avatud Nõmme keskel asuv restoran Von Glen. Igasuguseid huvitavaid asju pakutakse, pagar töötab nii, et soojad saiakesed peaksid olemas olema. Ja isegi viini schnitzel. Tehtud on pisuke remont, uued kokad, uued töötajad. Nii et astuge läbi, sest oma silm ja muidugi ka kõht on kuningas. Kas teate, et täna on rahvusvaheline korruptsiooni vastane päev? Täna alustas politsei ka teavituskampaaniat, mille eesmärk on aidata inimestel korruptsiooni ära tunda ja seda teadmist politseiga jagada. Keskkriminaalpolitsei ootab infot võimalike korruptsioonijuhtumite kohta vihje meilile. Pange kirja korruptsioonivihje@politsei.ee. Veel oodatakse teateid automaatvastajale 612-3657. No automaatvastajad on niisugused asjad, et seal siis öeldakse, et tänan tegeleme asjaga esimesel võimalusel või midagi taolist. No ma ei tea, aga võib kirjutada ka lausa käsitsi tööstuse 52-10-416. Tallinn. Sinna peale tuleb siis kirjutada, et noh, aadressi juurde, et miks sa sinna tööstuse tänavale kirja saatsid, et korruptsioonile. See on muidugi tore asi, et on niisugune korruptsiooni vastane päev üks kord aastas. No see ei ole väga kurnav, peab vastu ja... Ja eks pärast seda on aur välja lastud ja tükk aega jälle rahulik, no näiteks aasta jagu. Täna muidugi võtavad kõik, kes vähegi võtta saavad, no mitte ei võta seda, mida teie nüüd võibolla mõtlesite, aga võtavad sõna. Kutsutud ja seatud inimesed, kes teavad, mida, kellele, millal öelda. Nii et siis minu poolt ka. Valik tõemeedias karjatatud temaatilistest karjetest, mis peavad meid rahustama, et ollakse ikka vastu korruptsiooni küll. Meid ümbritsevaist ohtudest on üks suuremaid just korruptsioon. See vaenlase, pole oluline kas sise- või välisvaenlase relv, võib olla nii ohtlik, et teatud juhtudel ei saa sellega tegeleda ainult politsei ja sekkuma peab juba julgeolekuteenistus. Kui organiseeritud kuritegevus valitseb teatud regioone, pannes oma rahakotis sõltuma ka avaliku võimu, siis on naiivne oodata, et suudetakse vastu seista välisohule. Mis siin nüüd siis selle lausega ära öeldi, see on natukene segane, aga väga ilusti öeldud, kui organiseeritud kuritegevus valitseb teatud regioone, siis on naiivne oodata, et suudetakse vastu seista välisohule. Kas need regioonid on siis meil siin sees Eestis või on nad kuskil kaugemal, No igal juhul, kui on valitud, ma ei saa niimoodi ka öelda. Kas Eesti suudab seista vastu välisohule? Kui kui vahele ka appi karjub, jah, suudab. Mida sellest võib järeldada? Kas seda, et organiseeritud kuritegevus valitseb? Noh, seda ei saa nagu ka järeldada. Ukrainas, jätkub see tiraad, kasutas ja kasutab FSB organiseeritud kuritegevust oma käe pikendusena. Kurjategijal on üks kõik, kellele teenust müüa. No, liberaalne turumajandus ju. Korruptsioon on vahend tehingus sõlmimiseks. Niisugune oli, teate, ma nimesid ei hakkagi ütlema, kes neid tarkusena on öelnud. Võtame lihtsalt tarkuse otse vastu ja naudime. Korruptandid kasutavad võõrast raha muu hulgas pesukaitsmete ja näokreemi ostmiseks, põrutab teine kodanik. No, pühitsetud, seatud, kutsutud ja nii edasi, ajakirjanduse ruporeeritu. Maailma julgeoleku kriisidele silma vaadates näeme, et sealt helgib vastu vaesuse ja korruptsiooni konfliktne helk. Olgu Ukraina või Süüria, Iraak või Birma. Kultuurilistele ja maailmavaatelistele konfliktidele annab ikka jõudu ühelt poolt sügav vaesus, teisalt riigijuhtide korruptiivne ahnus. Küll kurjat on hea, et meil niimoodi ei ole. Ning hoolimatus ühiskonna käekäigu vastu. Ei, Birmasse ma ei lähe. Korruptsiooni mõtestamiseks tuleb mõista selle kõigi nii ulatuvat mõju. Kui ametnik või poliitik võtab näiteks looduskaitseliste maade eelis järjekorras vahetamiseks altkäe maksu, siis peale riigi maine kahjustamise loob ta kunstliku konkurentsieelise ja tulu suurendamise võimaluse ühele isikule, halvendades kellegi teise majandusliku olukorda. Ei, see Birma on ikka jube koht. Meditsiinikorruptsiooni teema on tulnud esile paljudes uuringutes. Juhtiv riigiprokurör Steven Christo Evestus lubab meditsiinile rohkem tähelepanu pöörata. Ausalt öeldes, ma olen lootnud, et meditsiin pöörab ikka inimestele tähelepanu. Nüüd tahab, et prokurör, et inimesed pööraks meditsiinile tähelepanu. Et kui keegi tunneb, et ta nagu on natuke, siis no las ta siis pöörab tähelepanu ja läheb ja nii edasi. Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Omler ütles tänasel rahvusvahelisel korruptsioonivastasel päeval, et iga elanik peaks mõistma, et korruptant varastab tegelikult tema enda rahakotist. Teekond, see on tsitaat, mis meie ühiskonnal selle kuriteoliigiga võideldes ees seisab, on veel aastakümneid pikk. No ma sain just aru, et Birmas on ikka hullem või? On oluline, et iga elanik mõistaks, kuidas korruptant varastab tegelikult tema enda rahakotist. No aga kuidas siis? No me peame muidugi, tegelikult peaks mingi õpiku või laiatarbe trükise välja andma, et ikka kui noh, jah, esialgu ei oskagi nagu aimata ühes küljest, on ju ka täiesti seaduslike väljapressimise mooduseid, nagu maksud näiteks või noh, teile ma ei või ju niimoodi öelda, aga kui mingisugune väljalüps on seadustatud, siis see ei ole ju enam korruptsioon, eks ole? Nii et seadusandjad andke seadustele takka. Järgmine ütlemine. Me kõik mõistame, et korruptsioon võib õnne kahjustada riigi julgeolekut ja tegemist on peitkuriteoga, mida on äärmiselt keeruline uurida. Ühtlasi mõistame ka kõik, et korruptsioon algab eelkõige sellest, kus inimesed ei austa seadusi kui kokku lepitud käitumisreegleid. Vot see on nüüd huvitav lause. Ma mäletan, et kunagi, kui Eesti sõitses loov putkamajandus, siis leppisid teatud kantpead kokku teatud käitumisreeglites ja maksustasid putkasid. No jah, praegu maksustavad natuke teised, kes oma vahel kokku on leppinud, kuidas nüüd maksustada ja öelda, et see on hea. Ja kui maksu ei maksa, noh, põlema su kuuti ei pane, aga vangi panema su küll. See tsitaat jätkub. Kuigi sooviksime näha Eesti seisu paremana, saame siiski mõönda, et Eesti positsioon Transparency Internationali korruptsiooni indeksis on päris hea. Jagame Prantsusmaaga 26. positsiooni. Ainult kahekesi 26. 26 kahele on 13. Eesti on 13. positsioonil. Teisel 13. teise aru peal on Prantsusmaa. Inimesed, see on minu üleskutse. Ärge olge korrumpeerunud. Looge endale korralik, kõrgepalgaline töökoht ja elage ausalt ja õnnelikult. Töökohtade loomine, see on meie tuleviku pant. Näeb, presidendi poeg õppis, lõi endale töökoha, elab ausalt, ei ole häda midagi. Muide pärast kevadist valitsuse vahetust tuli üks uuem anekdoot ka välja. See on siukene, et värske sotsiaaldemokraadist haridusminister Jevgeni Ossinovski on eelistanud oma isale ja öelnud, et isa, ma ju palusin, et ostaksin mulle lihtsalt portfelli. Mis tähendab, et koos ministeeriumiga oli soodsam? Aga veel üks Rait Maruste maruvärk, mis siit tuleb, on, et parlamendi liikmete vahistamise üle hakkab edaspidi otsustama parlament ise, siis riigikogulase vahistamist otsustab riigikogu ise. See on ka põhjendatud sellepärast, et kui üks kinni panna, siis võib tulla kõva kisa ja kui see laulma hakkab, no tõepoolest ainult riigikogu ise tea, millise vahistamislaine võib kaasa tuua ühe ainsa riigikogulase vahistamine. See on muidugi öeldud niimoodi nalja ja lõõbiga pooleks, muidu pannakse mind ka vahi alla ja kõik vahivad mind siis, aga ega selle vahistamisega kindlas grupeeringus peab olema ettevaatlik, muidu on tõesti nii, et viimane kustutab tule ja tõmbab trellidega ukse ise enda takka kinni. Lõppude lõpuks seda teemat sai siin ju arutatud, et kui üks koosseis on riigi suunanud teele, mis ei tee riigile head, siis kui teine koosseis peale tuleb ja esimese välja vahetab, peaks esimene vangi minema selle sigaduse eest, mis ta teinud on. Kui nüüd hakata uurima, mis elukas on, nimetet korruptsioon, siis vaata, et kõige levinum korruptsiooni definitsioon on, et see on ametikoha või võimu kuritarvitamine omakasu eesmärgil. No võimu võib muidugi või ametikohta võib kuritarvitada ka laia naeratusega näol, nii et noh, ma ei tea. Ja mis asi on kuritarvitamine? Näiteks lõppude lõpuks, noh, kuritarvitamine võiks olla ju see, kui sa tarvitad võimu või ametikohta rohkem kui ette on nähtud. Näiteks kui, ütleme, puuraiu ja norm on 8 puud, tema raiub 10, see ei ole vist päris hea näide. Kui ette on nähtud, et teeme seaduse, mis natukene piirab mingi asja tegemist ja lõptulemusel valmib seadus, mis keelab selle asja tegemise üldse, ära , see ei ole ka vist sobiv näide . mis asi on kuritarvitamine ? jah , eks nende sõnade tähendus , see on ka niisugune kahtlane . laiema määratluse järgi on korruptsioon usalduse kuritarvitamine . teoreetiliselt , kui me eeldame , et kuritarvitamine on sama , mis altvedamine , no kuulge , siis peaks ju ikka neid endiseid valitsusi kimpude viisi kinni majja viima , sest nad on ju usaldust tõepoolest kuritarvitanud , nad on lubanud maad ja ilmad kokku ja koss , kokku kukkustki . väidetavalt saab korruptsiooni defineerimisele läheneda kahte moodi , no ma vean kihla , et ma võin siit veel kolmanda ka välja mõelda , sest läheneda saab mitte ainult eest ja takka , vaid ka külje pealt , alt ja ülevalt . ja lõppude lõpuks , kui eestlane või veel kuidagi . aga see pakutakse välja siin , et korruptsioonile saab läheneda kas seaduse keskselt , mis on iseenesest sigadus küll , või avaliku arvamuse keskselt . no kuulge , lõpetage ära , inimesed , see on hästi välja pakutud , aga avalik arvamus , kas see huvitab seadusandjat ? ei , seadusandja püha kohus on võtta vastu ebapopulaarseid otsuseid , ehk siis noh , kui jämedalt öelda , sülitada avalikule arvamusele , sest seadusandja teab , mida seadusandja teeb . jah , seaduse keskne määratus pidavat lähtuma sellest , mida seadustes korruptsiooniks peetakse , ehk siis mis on seaduslik korruptsioon . samas kui avalikul arvamusel põhinev definitsioon pidavat lähtuma sellest , mida arvab avalikkus , no loomulikult avalikkus võib arvata , mida tahab , see ongi demokraatia . demokraatia üks võimalik definitsioon on see , et sa võid arvata ja rääkida , mida tahad ja teha , mida kästakse . ehk siis seaduslik korruptsioon on tugev , ma lähen rappa selle teemaga , aga ma tean , et seadus on tugevam kui see , mida sina arvad  siin on niisugune kena väide ka veel ühes kirjatükis , et korruptsioon avaldub nii avalikus , era- kui kolmandas sektoris . uskuge mind , ta avaldub tegelikult veel mujalgi , kui seadus niimoodi ette näeb . selline juhtum , kus poeostujuht saab altkäemaksu tootjalt , et see tema kaupa eelistaks , on näide erasektori korruptsioonist , kuna selle tegevusega kuritarvitatakse oma ametikohta ning tehakse ettevõttele kahju . kuda Pärgli moodi ettevõttele sellega kahju tehakse ? no tõenäoliselt on kuidagi võimalik , kui osta sisse kallimalt , aga samas poeostujuht , kui ta on juhtumisi poeomanik , saab tootjalt altkäemaksu , mismoodi ta saab , tootja ütleb , et me teeme sulle 20% odavamalt , võta meie toodang sisse , Saku Õllest ma mitte ei räägigi . ja eelistabki poeostujuht odavamat kaupa , millega ta , vaat mida ta nüüd , vaat seda mina ei tea , igal juhul tundub , et korruptsioon , see on kohe nagu , no pehmelt öeldes , külm hingus , mis hõljub igal pool ja mida keegi pole näinud , küll aga seljaga tundnud ja samas teavad kõik , et kui , siis ja nii edasi . aga kui võtta nüüd igasugused näilised hinnasoodustuse , mis see siis on ? poodides näeme tihtipeale teist värvi silte , millest ausalt öeldes on päris palju kasu , mitte et ma tahan alati nui neljaks midagi odavamalt osta , aga kui üks silt on teist värvi , siis ma ikka vaatan , mis seal nüüd juhtunud on ja olen avastanud enda jaoks hulga huvitavaid tooteid , mille olemasolust polnud mul varem aimugi . noh , eks see siltide panek ole ka nii , nagu tema on . Eks asju müüakse nagu nii kõvasti kallimalt. No ma ei hakka teile näiteid tooma, aga see, jah, äri põhialus on ju... On ju kliendi lollitamine, kas või juba sellega, et klient on kuningas ja nii edasi, no kas ei ole loll vale? Viisakalt võib määratada küll, aga tegelikult on hambad paljad selleks, et sulle kõrri karata, aga sina oled harjunud seda pidanama määratuseks. Kui vaadata reklaami materjale, mis tulevad, seal on odav, teises kohas on odav, sest oled seda väärt. See kõik on ju ka niisugune kahtlane piiripealne tegevus praegu tundub vähemalt. Ja mis asi on veel kliendi kaart? Kas see ei ole mitte avalik altkäemaks ja põhiseaduse, ma ei tea, riivamine või enda nühkimine vastu põhiseadus sellega, et me eelistame teatud kliente, aga ülejäänud maksavad täiega, kuigi seda esimest tõmmatakse. Täpselt samast kohast, täpselt sama kõvasti. Vaatasin ka niisugust õilsat lehte nagu korruptsioon.ee ja seal on kirjutatud. Kui teataks täpselt, millised nähtused on korruptsiooniga seotud, siis oleks lihtne korruptsiooni ennetada. No jah. Kui teataks täpselt, siis oleks võimalik ju ka võidelda, siis oleks võimalik ju ka võita, aga praegu ei teata täpselt ja see on umbes nagu pimedas toas, ei taha öelda mõõga, aga see on ikkagi külm relv, kaikaga vehkimine, et kui tunned, et kuhugi vastu läks natuke karjud vabandust ja vehid edasi, mina võitlen korruptsiooniga, vabandust, vabandust ja läheb. Ütleb see leht ka veel, see korruptsioon.ee, et korruptsioon on süsteemne nähtus, mistõttu pole õige otsida korruptsiooni põhjuseid vaid inimloomuse varju külgedest, oma kasupüüdlikusest, kadedusest ja muus säärasest. Oma kasupüüdlikus on see, et firmad on orienteeritud kasumile. Kadedus on see, et firma saladuse avalikustamise eest või avaldamise eest, kuidas lepingus on, karistatakse nii, naa ja kolmat moodi. Mida siis nüüd sellega peale hakata? No ei saa mina aru. Lehepeal on kirjutatud veel, et sel juhul piisaks oma kasupüüdliku ametniku välja vahetamisest ausa vastu. Ent nii lihtsalt see ei toimi. Vaheta kas või kõik ametnikud ausate vastu, kui ülevalt tuleb ikka käsk, siis ametnikud ausalt täidavad seda käsku ja käsuandja taskud, olgu siis maksude või muu rõemuga. Korruptsiooni ennetamiseks, ütleb see sama leht, tuleb tegeleda korruptsiooni soodustavate võimaluste vähendamisega. Ja kui teataks täpselt, mis see on, no küll vähendatakse, et aga ei teata. Siis vehmerneme aga ringi ja karjume vabandust, vabandust, sest alati võib pihta saada ka õige. Ja nii edasi, no ladina küljes korruptsioon on see, korruptsio tähendab tegelikult rikutust, moraalset laostumust, aga moraal ei sünni patta panna. Patta saab panna ikka kasumit, ikka liberaalne supp, mida saab müüa topelt hinnaga, et ka riigile maksudeks jaguks ja nii edasi. Eestis on ka korruptsiooni vastane seadus. Ja selle seaduse järgi on korruptiivne tegu ametiseisundi ära kasutamine oma kasu eesmärgil. Jah, ametiseisund. Ametiseisund on vist ametnikul. Töölisel on töölisseisund. Aga ametnik? No miks ta on ametnik? Ju talle on kasulikum. Mis me siis nüüd teeme? Aga heakene küll, see on nüüd natukene niimoodi hakitult võetud, tegelikult see lause jätkub. Korruptiivne tegu on ametiseisundi ära kasutamine omakasu eesmärgil, tehes põhjendamatuid või õiguse vastaseid otsuseid või toiminguid või jättes tegemata õigusepärased otsused või toimingud. Selle koha peal tahaksin ma nüüd küsida, et kui partei trügisid võimule ja sõlmisid võimu nimel ehk omakasupüüdlikul eesmärgil koalitsiooni leppe, kas ei tuleks nad kuradid kohe kinni panna, sest no üks andis siit koha pealt järele, teine andis sealt koha pealt järele, tulemuseks uued või noh, õigemini samad näod teises järjekorras on võimul ja mitte sittagi pole muutunud. Ei ole korruptsioon, ei ole korruptsioon, on demokraatia, on noh, meie sõbrad imetlevad meid, IT-tiiger hüppab, vupsad, jõulud tulevad, kõik on kena. Aga ettevõtja Eugen Veges on ka nüüd sõna võtnud ja natukene asjalikumal teemal. Ma usun, et ta võttis võibolla isegi pikemalt sõna, aga võibolla osa sõnu olid jälle niisugused, mida teatavates peavoolu ja tõemeediates ei sobi avaldada, sellepärast, et need sõnad võivad viia mõtted absoluutse tõe juurest natukene kõrvale ja seega saab õõnestatud ametliku seisukoha tugisambaid, ehk siis no ise mõelgi, mis need tugisambad on. Aga Eugen Veges ütleb nii. Tööjõumaksude alandamine ja mõne teise maksu kergitamine pole lahendus. Juba ma kuulen, kuidas püha koor Toompealt hüüab. See ei ole nii! Ja ongi Veegese esimene seisukoht ümber lükatud. Kes hästi kuulab, see kuulis kolksu ka, kuidas see seisukoht kukkus. See ei suurenda elanike ostuvõimet ega too majandusse lisa raha. Toob küll, sellepärast, et need, kes seda seadust teevad ja makse ümber tõstavad, need ju teenivad sellega oma igapäevast leiba, pale higis ja nii edasi. Maksuliikidest määravam on see, kui palju makse kokku makstakse. Meie maksusüsteemi lihtsuse juures ei piisa ühe maksumäära langetamisest ja teise kergitamisest. No milline ropp seisukoht? Maksusüsteemi tuleks muuta radikaalselt, näiteks juurutada astmeline tulumaks, rakendada maksuerisusi või siis hoida suund maksumäärade alandamisele. Ei tasu karta, et määrade alandamine vähendaks riigi laekumist. Selle mõju on vastupidine, sest tarbimiskasvu mõju meie sissetulekute juures maksulaekumise kasvule on määradest jõulisem. Iga muudatusega kaasnevad kulutused, ütleb Herr Veges. Kui sellest saadav tulu ei ületa kulutusi, siis pole sellest kasu, sest see pärsib finantsvõimekuse kasvu. Tööjõumaksude kavandatav langetamine mõne teise maksumäära tõstmine oma eesmärki ei täida. Aga seda on avalikult tunnistatud ka, et me lihtsalt tõstame seda sotsiaalmaksu naksad niipidi naapidi, siis töötaja saab aru tegelikult, kui palju tööandja tema tehtud tööpärast kannatab, sest tööandja peab maksma maksusid. No umbes niimoodi, et kui tal endal raha ei ole, siis laenab naise käest ja maksab töötaja maksud ära, eks ole? Ka varasemad maksumuudatused kirjutab Herr Veges, käimemaksu tõstmine, tulumaksu alandamine, töötusmaksu kehtestamine ja muu säärane ei täitnud eesmärki. Elukeskkond pole eriti parannenud, majandus toimib suuresti abirahaga. Aga selleks me olemegi astunud Euroopa riikide vennaliku perse, et saada abiraha ja olla uhked selle üle, kui palju meie oleme abiraha saanud. Ja kirjutab Herr Veges veel jubeda lausen, mis veelgi halvem, Noored unistavad endiselt kauguste taha kodu rajamisest. Eesti on maksude haldamiseks tehtava aja poolest paljude riikidega võrreldes heal kohal. See tähendab, maksumaksed on tublid, kuid üldise maksukoormusega hõivame aina kesisemaid positsioone. Järelduste tegemise asemel trikitame maksumääradega, peidame aina suuremaid maksutulusummasid teistele tuluridadele, no ja nii edasi. Aga see ongi ühte asja me näitame avalikult ja samal ajal nagu mustkunstnik teise käega teeme tšikka-tšakkat, sest meie ei taha ju rahvast ärritada, meie armastame rahvast, niimoodi ütlevad vennad, kes sellega tegelevad. Aga Herveges ütleb, et üksikutele maksudele pühendamine eksitab. Pole mõtet võrrelda erinevaid maksurakendusi. Ühtlast tulumaksumäära, progresseeruva tulumaksumääraga või maksusid, mille suhtes rakendatakse erisusi. Näiteks toiduainetele rakendatakse paljudes riikides oluliselt madalamaid määrasid. Varjatud maksustamine, ehk siis töötuskindlustusmaks, riigilõivud, monopoolsete riigiettevõtete dividenditulu ja muudaoline teeb võrdlusbaasid veel segasemaks, eriti kui tulevad veel igasugused huvitavad sundkindlustused ka peale, siis kohe lausa mõtle, mille kuradi pärast sa maksad. Ja Herveges lõpetab kahe reipa lausega. Probleemid ei tulene mitte maksude ebaproportsionaalsusest, vaid nende määradega ülepingutamisest. Ühiskond vajaks hädasti netomaksukoormuse erapooletut auditeerimist. No vajaks küll, eks seda, mis moodi maksud käivad, seda tõenäoliselt teavad väga paljud, aga arvestades, millal selle juurde jõutakse. No võtame kas või siin, praegu on tulnud legend tasuta prügiveost, ma ei mäleta, kas see oli 15 aastat tagasi või veel enam aastat tagasi, kui sai seda teemat korduvalt arutatud Nõmme raadios ja välja arvutatud ja ära tõestatud, et see tuleb odavam, kui ei pea veel mõne tont teha, mis firma kasumid kinni maksma. Ei ole häda midagi, nüüd jõuab juba kohale ka seega Herveges, veel 15 aastat ja võibolla hakatakse midagi taipama. Aga samas kui Herveges ütleb, et raha sellest juurde ei tule, siis ta eksib rängalt. Minu daamid ja herrad, on tulnud ettepanek, kuidas tuleb raha juurde. Sotsiaaldemokraatliku erakonna volikogu kiitis heaks maksu ettepanekud Eesti majanduse elavdamiseks. See on iseenesest, vaata need ettepanekud, need võivad ka niimoodi olla, et üks elavnemine on see, et kõik hakkavad rõõmsalt hüppama ja käsiplaksutama ja teine elavdamine või elavnemine on see, kui käib siukene bum ja need, kes elus on, need elavalt tormavad sellest paugust eemale nii kaugele, kui jõuavad. No igal juhul sotsid ütlevad, et see maksuettepanekute tirraad, mis sealt tuleb, on Eesti majanduse elavdamiseks, uute töökohtade loomise soodustamiseks. Ja muidugi ideed on neil võimsa. Mida mõeldakse selle alle, et teeme uue töökoha? No ma saan aru, et lõpetab mingisugune pühamehe pojuke, siis tehakse talle uus kõrgepalgaline töökoht, et ta saaks panustada oma maksudega Eesti riigi heasse käekäiku ja nii edasi, aga noh, okei, igal juhul sotside mõtete hulgas on suurte ettevõtete, huvitav, kus neid võetakse, võibolla paar tükki on ehk, avansilise maksustamise idee. No ma arvan, et kui selgub, et suuri ettevõtteid ei ole, siis maksustatakse väiksemaid ettevõtteid ja päris pisikesi ja kui raha ei tule nii palju kui arvati, siis maksustatakse avansiliselt juba ka kodanikud ära. Ehk siis sotsid tahavad veel kord näidata, meie tõstame end juukseid pidi ise mülkast välja. Ju hei, hõissa! Sotsiaaldemokraatiasse nina pidi kokku. Rannar Vassiljevi tsitaat on siin ka. Sotsiaalmaksu nutika vähendamise ja ettevõtete jaotatava kasumi avansilise maksustamise eesmärgiks on turgutada tööhõivet ja suunata firmasid jaotama oma kasumit Eestis. Niimoodi ütles siis see mees, kes on sotside rahandus- ja majanduskomissioni esimees. Üldiselt eks siis see nutikas tegutsemine, see on muidugi uus samm. Inimeste peedistamise nutika suurendamise idee vajaks panustamist laiemat taristulevi laiapõhjalisemasse peedistamisse. Halleluja või midagi. Igal juhul sotsiaaldemokraatlik erakond tuleb lähiajal välja tervikliku majandus- ja maksu programmiga või programmiga, mille eesmärk on Eesti majanduse kasv ja inimeste sissetulekute suurendamine. Ma usun, et sotsid saavutavad tulemuse, kus eestlase lemmiktoit ei ole enam teine eestlane, vaid eestlane sööb avansiks kõigepealt enda ise ära. Noh, laseb tagant välja või sellest kohast, kuhu on jäänud eestlase suurune tühi koht ja alles siis hakkab see sellest tühjas kohast tulnu sööma teist samasugust eestlast. See on nüüd eestlase tuletise käsitlemine nutikas majanduses. Aga täna meil juba kätte jõudnud mis? 17. safar 1436 või 9. detsember 2014, ehk siis 17. kislev 5775 või 9. jõulugu 10227 või juuniuse päev number 2,457,001. Ja varsti on juba 2 ja siis tuleb juba 3 ja see kinnitab veel kord, et juuliuse päevade nutikas suurendamine annab meile alati püsiva tulemuse. Hääletage minu või juuliuse või kellegi poolt. Aga täna 1594. aastal sündis Gustav II, kelle valitsemisajal sai Rootsist võimsaim riik Euroopas. Praegusel ajal enam niisugused organiseerimised ei ole võimalikud, sest valitseb demokraatia ja keskusid ei kuula keegi. Peale selle tuleb meil aegajalt võidelda korruptsiooniga ja muudaolisega ja nii edasi. Täna on ka Piotr Kropotkini sünnipäev. Kropotkin oli ta jah, mitte ühesõnaga keerulise nimega. Tema oli Vene anarhist. 1842 tema sündis. 1905. aastal tegeles Prantsuse rahvusassamblee aritmeetikaga, lahutades kiriku riigist. Mis see vastus on, seda ma nüüd täpselt ei tea, aga riik miinus kirik on, no eks ta siis Prantsusma ilmselt ole praegune ja mis moodi see on, no autosid põletatakse, kena värvikirev ja nii edasi. 1917. aastal nõudis värske Soome vabariik Vene vägede lahkumist. No nemad nõudsid seda ilmselt soome keeles, mõned ehk ka vene keeles, üldiselt põhimõtteliselt läks korda. 1931. aastal sai Hispaaniast vabariik. 1939. just nimelt täna selle eest pommitasid venelased Helsingit, sest 17. aasta oli veel meeles. 1941 Hiina ärkas ja esteks kuulutas sõja Jaapanile, Itaaliale ja Saksamaale. Siis läks kaarte juurde tooma, et mis riigid veel on olemas. Noh, peale Hiina. Hiina oli ju ikka läbi aegade ainukene riik ja kuskil ääremaadel oli veel miskit pudipadi, aga kui ikka sõda, siis Jaapan, Itaalia ja Saksamaa über alles. 1948. aastal kiitis ÜRO peaassamblee heaks rahvusvahelise genotsiidivastase konventsiooni. mille puhul meie täna tähistame korruptsioonivastase tegevuse, ma ei tea, elavdamise päeva. Genotsiid, see on siuke pisi asi, tont temaga ikka juhtub. 1961 Iisraelis sai läbi Adolf Eichmanni kohtuprotsess, mis vastas rahva ootustele ja kui meenutada seda korruptsiooni juttu siin ees, siis oli õige ja tore. Kuigi ma ei tea, kas rahvas teadis ikka, et Eichmanni üle kohut mõistetakse. No ükskõik. 1967. aastal sai Rumeenia presidendiks Nicolae Ceaușescu. Ja 1968. näitas Doug Engelbart Stanfordis hiirt, arvuti hiirt. Oli jätnud päris siukese mulje, aga ainult asjatundjatele, keda oli väga vähe. 1990. aastal valiti Poola presidendiks, no kes? Õigus oli kõigil neil, kes ütlesid Lech Walesa. Ja aastal 2000 mõrvati Daniel Wretström, noor Rootsi rahvuslane. Ei tea, kas täna ka mõni marss toimub või ei toimu. Viimati vist oli jutt, et enam ei toimu, kuna näib, et enam ei huvita naljalt kedagi. 2009. aastal tõi Kanada peavoolu telekanal CBC eetrisse dokumentaalfilmi 911 vastamata küsimustest, mis seadsid kahtluse alla ametliku versiooni faktid. Filmis on sellest, et terasest hooned ei kukku kokku vabalangemise kiirusega, no ja kõike muud ka, mis seavad selle versiooni, ametliku versiooni kahtluse alla. Ja nüüd siis mõni sõna natukene ka sellest, mis toimub maailmas, aga maailmas toimub igasuguseid imelike asju. Näiteks Belgia keskpank on mures oma kulla pärast ja soovib oma kulda tagasi riiki tuua. No loomulik on, et Belgia kulda hoiavad need samad, kes üldse kulda hoiavad, seega ei ole tagasi saamine kerge. Isegi näha saamine, nagu paljude riikide kogemus tõestav, on paras kunst. Näib, et algamas on suurem sebimine raha ja kulla orjusest vabanemiseks. Aga muide, Ungari riik ostis endale 4. detsembril Budapesti panga, vähemalt sel päeval kirjutati dokumentidele alla. Nimi muidugi Budapesti pangal on eht ungari keelne Budapest Bank. Aga nüüd selle eest kuulub enamus Ungari panganduses tõesti Ungarile ja ungarlastele. Välismaalaste käes on see ka alla poole. Majandusminister Mihai Varga ütles, et see tähendab majandusliku suveräänsuse tagasi võitmist. Kuulen taas Toompea koori ja Euroliidu häält. See ei ole nii. See on peaaegu et separatism ja nii edasi. Venemaa, vaat sealt tulevad nüüd niisugused uudised, et ei oskagi midagi öelda. Venemaa jätkab Euroopa energiablokkaadi ja kinnitamata andmetel arveldatakse Euroliidu maadega alates 1. jaanuarist gaasi ja nafta eest ainult rublades. Rõhutan, need on kinnitamata andmed, aga niisugune mõttekäik on kuskilt läbi imbunud ja mõneti ka internetis kinnitus saanud. Kui see tõesti on tõsi, siis on juhtumas midagi, mis on enne olematu ja mis meenutab Gaddafi kulddinaari projekti ja mis võib tähendada liitlaste ennetavat totaalrünnakut ebakosher raha juurutava paari ja riigi vastu. Tõepoolest, kui rubla ei maksa midagi, rublaga nii, rublaga naa ja nüüd arveldatakse korraga rublad eest arvestades kogu seda kursi vahet ja muud rahanduslikku trikitamist. Vaat seda ei kujuta enam ette. See on midagi hullemat, kui arvata võib. Aga et majandus toimib ka meil Eestis, vaatamata kõigele sellele, et meie võitleme korruptsiooniga nii, et kivi ei jää kivi peale ja me püüame varem põhiljama kata määratlema ka, mis asi on see korruptsioon, millega meie võitleme nii, et kivi ei jää kivi peale ja nii edasi. me elame ja tegutseme. Ja mäletatavasti oli neljas ühistu konverents üsna hiljuti. Selle saate lõpuosasse paneksingi mõned sõnavõtud, mõned temaatilised sõnavõtud sellelt samalt neljandalt ühistukonverentsilt, mis mõneti vihjavad sellele, et elame veel.
See esimene ettekanne ongi meil juba natuke, me oleme puudutanud seda, on siis elektritakso loomisest, räägib meile Ermo Kontson, kes on siis OÜ Takso juhatuse esimees. Palun.
Et esimest korda elus esinen nii suure auditooriumi ees, et vabandage, kui tunnen ebamugavalt ennast. Et ma ei ole väga suurt ettevalmistust teinud, et taheti, et ma räägiksin lihtsalt lahti, et kuidas ja mida me oleme teinud. Elektritakso alustas 2,5 aastat tagasi juunikuuses 2012 ja alustasime ühe autoga. Selle auto ostsime lihtsalt, tegelikult alustasin päris üksi, et ei saagi meie öelda tal hetkel. Et ostsin lihtsalt selle auto välja ja läksin proovima, et kuidas rahvalas reageerib selle auto peale, et mida inimesed arvavad. Nägin seda, et taksoturg on tohutult pingeline ja sinna tegelikult ei ole üldse loogiline, et uut taksosid välja võiks tulla. Et kõik taksojuhid olid rahulolematud ja ütlesid, et tööd ei ole piisavad ja taksosid on liiga palju. Aga ise uskusin väga siiralt, et inimesed tahavad maailma natuke muuta. Nad tahavad teissugust teenust, nad tahavad näha teissugust taksojuhti, nad tahavad näha teissugust taksot. Ja enda sügav usk on mul, et naftaajast hakkab kohe läbi saama. Mitte, et nafta otsa saab, aga nafta lihtsalt muutub ebamõistlikult kalliks ja teised tehnoloogiad muutuvad piisavalt efektiivselt, et ei ole mõistlik enam naftat kasutada. Ja selle tõttu tahtsin lihtsalt olla esimesena ree peal ja võtsin selle asja käsile. Eriti kapitali mul ei olnud, ma suutsin algul välja osta ühe auto ja siis teise auto võtta liisingusse, DNB liisingus kunagi. Aga pangad vaatavad seda äri väga-väga skeptiliselt ja põhimõtteliselt uutele ettevõttele täiesti keelduvad laenu andmisest, nii et algul tekiski tunne, et on täiesti võimatu alustada. Siis sai aga nii palju äriringkonnas, nii palju kui ma inimesi enda ümber tundsin, sain need kokku aetud ja neile räägitud oma kontseptsioonist. Kolm inimest suutsin ära veenda, et see asi toimib ja see asi töötab ja ma sain nendega kokkuleppele ja siis saigi loodud selline avatud süsteem, kus elektritakso on sellises ühe sentraalse firmaga, mis on nagu takso OÜ, mis nagu haldab seda süsteemi ja siis on autoomanik firmad ümberringi. Et elektritakso ongi selline avatud süsteem, kus kui keegi suudab osta auto ja arvab, et selles süsteemis võiks seda tööle panna, siis ta tuleb kokku leppida minuga, ostab selle auto ära sisuliselt, me teeme sisuliselt rendilepingu, me oleme teinud 5-aastased lepingud siiani ja see auto jääbki selle ettevõtja omandisse ja see ettevõtte teenib nagu rendiraha selle auto pealt. Ja selline avatud süsteem on loonud selle võimaluse, et me oleme saanud hästi kiiresti kasvada. Et ei oleks olnud reaalne, et me teenime nii suuri kasumid, et me saaksime osta nii kiiresti nii palju autosid. Et selle aasta lõpuks peaksime me kokku saama 39 Nissan Leafi ja ühe Tesla Model S. Model S on sõitmas, et nüüd 39 Leafi saab kohe täis. Et see on 2,5 aastaga on kasvatud tänu sellele peamiselt, et me oleme sellise avatud süsteemi teinud. Ja üks suur aitaja kindlasti oli Ojulainu ühistu, et Ojulainu ühistu vaatab minu arust palju avaramalt kui pangad, et pangad teevad reeglid ette, ütlevad, et nende kliendi teenindaja tohib nii ja nii käituda ja nad ei vaata pilti sügavamalt ja mõtle selle mõtte üle, mis selle mõte on. Ojulainu ühistu vaatab asja sisu ja mõtleb selle asja peale, kas asjal on perspektiivi ja minu arvates on hoopis parem lähenemine. Et Ojulainu ühistuga abiga on meil autosid liisingus ikka päris hulgi, ma ei oskagi praegu numbrit öelda, mitu meil see on. Et see on nagu väga-väga suur abi olnud selle koha pealt. Aga samas tuleviku vaadates ma arvan, et igal ühel, kes arvab, et see äriplaan on tugev, see asi võiks toimida, siis tahavad sellest rohkem kuulda, võiksid lihtsalt ühendust võtta ja rääkida ja mina arvan, et elektritakso võiks saada väga suureks ettevõtteks. Meie kontseptsioonis muide ei ole ainuke erinevus see, et me sõidame elektriautodaga. Meie vaatasime kogu taksoteenuse ümber, et me ei peaaegu ei tee mitte midagi sarnaselt teiste taksofirmadele. Meie tööpõhimõtted on täiesti erinevad ja meie ettekujutus, mida tähendab üks taksojuht ja kuidas taksojuht teenendab ja kuidas see taksoteenus välja näeb, see on nagu täiesti erinev. Ma võib-olla ei saa täna seda siin 20 minutiga väga lahti rääkida, aga põhimõtteliselt me ikkagi lähtume sellest, mida nagu klient ootab, et me tahame, noh, klient ei taha istuda autosse, ei taha näha, ei taha istuda musta autosse, ei taha tunda taksojuhi igilõhna või klient ei taha näha ebakorrektselt riides taksojuhti, klient ei taha kuulda taksojuhti, kes vingub maailma asjade üle. Klient tahab istuda ja sõita meeldivas keskkonnas ühest koos teise. Ja seda me oleme nagu selle peale oleme väga rõhku pannud ja see on näidanud, et täna Tartus oleme olnud väga-väga edukad, et lausa teiste taksojuhtide juures olen kuulnud sellest legendi, et kui elektritakso tuleb peatusse, siis ei ole mõtet tööl olla, et siis tuleb koju sõita, sellepärast, et siis tööd ei ole. Et see kontseptsioon on selles mõttes inimestele väga sobinud. Ma ei tea, mis teemad täna veel võiks puudu. Tavaliselt kõik tahavad teada elektriauto kohta, niiku, et kuidas see auto isenes sellesse kontseptsiooni puutub. Täna siin vist on rohkem selline rahastamise teema. Aga võib-olla ma räägin, et kõik arvavad elektriauto, tänu sellele sotsiaaltöötajate autole, et see on selline mitte kasutatav asi, et sellega saab sõita 30 kilometrit, siis on akku tühi ja väga külm on, et kõigil on selline ettekujutus, see talvel ei lähe käima. Et, no see, et ta talvel käima läheb, ei lähe, see ei ole üldse tõsi, isegi sotsiaaltöötajate autod sõidavad talvel. Ja neil on jah see puudus, et nende akkud on väiksed ja siis pole energiat kuskilt võtta ja siis tõepoolest kütmine on probleem. Aga uuema põlvkonna elektriautod on viidud teisele tasemele, seal on küttesüsteemid ära muudetud, nad ei ole nagu tänapäeva autodele sarnased enam ja nad on viidud oluliselt efektiivsemaks. Kui tavalisel autol on tohutu energia ülejääk sellest, et tavaline mootor jätab suure hulga soojust üle ja seal ei pea mõtlema elektri või selle energia säästmise peale, siis seal lihtsalt lastakse radiaatorist seda sooja õhku tuppa ja asi on lahendatud, hästi lihtsalt saab teha. Siis elektriautol saab asja viia palju teisele tasemele. Seal on see, et seal peab kõik selle energia, mis sa pead kuidagi kulutama. Ja üks väga hea lahend, mis elektrilistel asjadel on soojuspump, et kõik vist teavad nüüd juba, et kui seina peale soojuspumba saada, siis kulutate ühe osa elektrit ja saate näiteks kolm osa ja sooja tagasi, et selles mõttes energeetiliselt on ta hästi efektiivne. Ja praegu nendel uutel Nissan Leafidel on peal soojuspumbad ja nad kasutavad kusagil 0-graadises temperatuuris, seal miinus viieni kuskil, kasutavad sarnast kogust kütteks energiat kui suvel konditsioneer. Ja see on täiesti tühine kogus, et seda ei üldsegi panna tähele. Et praegu me ei märka läbisõidu vahest, kas me sõidame seal plus 10 või miinus 5, seal erilist vahet ei ole. See auto on väga-väga efektiivne selle koha. Ma küll usun, et seda saab veel efektiivsemaks teha, sest nad ei ole ära kasutanud soojusvahetiga ventilatsiooni. Ma usun, et järgmise põlvkonna autod võiksid ka seda omada, aga ma ei tea, miks nad niigi ette ei mõtle. Ja eeldatakse ka seda, et elektriauto, noh, see külmus, et tuba on külm, tegelikult on see, et meie kliendid eelistavad meiega sõita sellepärast, et meie auto on alati õigel temperatuuril. Me hoiame autot peatuses kogu aeg töös, ta on suvel jahutatud, talvel köetud ja ta on kogu aeg paralel temperatuuril. Siis elektriauto kohta kardetakse, et äkki läheb aeglaselt soojaks. Siis soojuspumbaga küte on täiesti hämmastav. Ma ei tea ühtegi sellist autot, ma sõidan muidu peamiselt ise Tesla Model S-iga, mis on nagu luksuslikum ja mugavam sõita. Aga seal on see, et küttele läheb palju rohkem aega, sest seal on tavaline otse ja küte, seal akust võetakse voolu, aetakse mingi spiraal kuskil, või ma ei tea, kuidas ta täpselt käib, aga selles mõttes ei ole soojuspumpa. See küte on aeglane suhteliselt. Aga Leafi soojuspump on niimoodi, et ta hakkab kohe autosse sooja puhuma. Te sõidate välja ja te luba autos puhub sooja. Et selles mõttes, et minu arvates on bensiiniautode ajastu täiesti läbi. Ja kui keegi ütleb, et temaga ei saa kuhugi sõita, no see on täiesti jabur, et mina jätan alati oma bensiiniauto koju, mul on veel mõni järgi, ma tahaks ma ära müüa. Aga alati lähen elektriautoga ja kui mul ei ole Teslat võtta, lähen pikal otsale Leafiga. Tallinna tee otsa peal ma tavaliselt kaotan 40 minutit 40 minutit, aga võidan rahas peaaegu 30 eurot. Et minu 40 minutit ei maksa 30 eurot. Et selles mõttes see sääst, mis ma selle aja kaoga nende laadjates kaotan, see on liiga suur. Ja see on nagu täiesti mõistlik. Osad argumenteerivad, et kuule, et sa ei võta nüüd kõiki kulusid arvesse, et elektriautol on küll elektr 5 korda odavam kui bensiin, aga kuule, et sul on aku väga kallis ja jube. Tõepoolest, et esimesed jutud tulidki siin, et aku, kui ma algul Nissanist hinda küsisin, siis öeldi, et 48 osast koosneb aku ja ühe aku osa hind öeldi niuke mulle, et kui ma kokku arvutasin, siis ma sain teada, et aku maksabki nii sama palju kui auto, et noh, väga kummal. Ma küsisin, et kuulge, et kas te arvate, et kui te niimoodi räägite, et kas keegi ostab neid autosid. Siis tookord nad mulle saladuskatte all lõpuks ütlesid teise hinna välja, mis tookord oli suht kallis, aga selle arvutusega ma arvutasin välja, et tuleb diisliga umbes sama hind. Et sõita elektriga või akuga, et kui ma võtan aku hinna, et ta sõdab näiteks 200 000 kilometrit, siis ma pean aku ära vahetama. Ja siis palju ma kulutasin elektrit ja palju maksab aku. Jõudsin järeldusele, et kuule, et see on diisliga sama, et tõenäoliselt diisli hind kasvab, sest 15 aastat on ta järjest kasvanud, miks ta ei peaks enam kasvama, et kõik märgid näitab, et kasvab edasi. Et tulevikus võiks ta olla odavam, aga nüüd on seis selline, kus Nissan räägib selle sama aku hinnaks juba rohkem kui pool odavamat hinda, et jutkeb juba 5-6000 eurost ja siis juba lööb see diiselauto hinda väga tugevalt. Samuti on praegu uute autode hind minudel langemas, sellepärast, et juba räägivad elektriauto hinnast kuskil 32 000. Et see on selle klassi auto, selle mugavuse juures juba täiesti minu arust ostetav auto. Kui ma läksin muidugi elektriautode kiitmise peale, et ma pidin virmast rääkima. Aga ma ei tea, mu 20 minutit võib olla otsas või kuidas teil on see, et tahtate küsimusi küsida või kuidas teil on see üles ehitus?
Küsimuste blokk on tegelikult plaanitud peale 3.
Aga mind ei ole peale 3 igal juhul.
Et võib-olla siis võtame kiirelt mõne küsimuse, kes soovib küsida ja ma juba siin nägin.
Sul on juhtmega mikrofon.
Minu poolt selline küsimus, et kui suur on läbisõitude vahe selle Nissan Leafi ja Tesla vahel?
See on väga raske küsimus. See on tohutult sõltub oludest. Teslal on see asi, et kui on väga külm, siis tema läbisõit peaks, ta kaotab, kuna ta on otse elektrikütest, ta kaotab rohkem. Seal on oludest, näiteks sõltub tuule suunast, sõltub vihmast, sõltub temperatuurist. Et need olud on niivõrd erinevad, aga üks rusika reegel on näiteks Nissan Leafile, et ma tean, et ma saan 110 km sõita iga ilmaga. Ma päris julge lubada, et 130 miinuskraadiga, aga enam vähem iga normaalse ilmaga saab. Teslal, see on maantel siis kuskil 90 kiirus juures. Teslal on see vahemaa kusagil 430 km umbes. Aga see sõltub ka, kui naudinguga seda sõita, et see auto sõidab väga kergelt teistest mööda ja kui palju kaasi vajutada, siis seda vähem.
Ja.
Mina siis Kristen, Tallinna hoiulaenuühistust. On kodumaa. Tallinna oli see teine variant, Tallinnast. Tahtsin küsida, miks te Pärnu elektritakso finansseerisite võlakirjadega, et pangalaen pidi olema odavam, ütles meile Erki. Ja kas see tähendab, et siis tavapankade või hoiulaenuühistu jaoks oli liiga riskantne?
Pank pidas seda liiga riskantseks.
Aga hoiulaenuühistu?
Pank ütles, et see on täiesti tundmatu äri. Ja, no, alustav ettevõtte, neil on reeglid ees, alustav ettevõtte ei saa osta ja kogu lugu. Et ei hakka üldse arutama. Ja sellepärast, et on äsja registreeritud osaühing, tal puudub käive, me ei hakka üldse arutama. Aga hoiulaenu ühistu vaatas seda laiemalt, ütles, et näete, see osaühing on suurema organisatsiooni osa ja vaatas seda kui organisatsiooni. Ja tal lihtsalt ei ole nii karme reeglid ees. Ma arvan, et pank ei hinda riske õieti, sellepärast, et ta vaatab mingite lihtsalt protseduuri reeglite järgi mingid reeglid on ette antud ja nende järgi elades ei saa teha alati kõige õigemaid otsuseid minu arvates.
Ja võtame siis ühe küsimus veel.
Aitäh. Tahtsin küsida, et kas need elektritaksod on nüüd muretsetud riiklike dotatsioonide abil, mida elektriautodele üldiselt on Eesti riik, kui nüüd nagu idee pärast eraldanud. Ja teine asja on ikkagi see, ma olen kuulnud ikkagi, et need elektriautod pidid talvel, kui ütleme kuskil 20 kraadi juures, külm on ikka seest üsna jahedad olema.
No ei, see külm, see ei ole tõsi. Et võite ise proovida, et kui külm on tellige elektriaks, sa proovige.
Et no siis võiks, Eesti on täis nupukaid mehi, võiks ju punkri ahja hakata koha peal tootma sinna sisse.
Me muide panime esimestele autodele peale diiselkütte seadmed, kuna neil oli, ei olnud soojuspumpasid. Ja esimesed 9 autod, mis olid Jaapani toodang, mis ei olnud ilma, see oli vanema põlvkonna liiv. Me proovisime selle ära, see nagu hästi ei toimi, nad lähevad katkis, nad ei pea vastu, nad ei ole selle jaoks tehtud. Pea vastu ahjude liste pidan vastu. Aga see küsimus esimene pool toetuse kohta, jah, kõik need autod on ostetud riikliku toetusega ja ilma selle toetuseta momendil nii head investeerimisplaani, kui said need, nii kindlad finantseerimisplaani, näiteks kui see võlakõrjadega finantseeritud osa, või siis need investorid, kes siiani on elektriaktsiasse investeerinud, ilma selle toetuseta nii head diili kahjuks ei saa. Et küll aga usun ma seda, et see diisli ja bensiini hind praegu langem on väga ajutine. Mina olen täiesti veendunud, et siin mõne aasta jooksul maksab ta 2-3 eurot liiter ja siis ei ole mingi küsimus osta seda autot 32 000, ta on tasuv. Ja teine asi on see, et mina oleks seda äri tegema hakkanud ka siis, kui seda toetus poleks olnud. See lihtsalt toetus aits mul selle üles vedada. Minu esimene mõte ei olnud Nissan Leafi osta. Ma ei tea, sel hetkel, kui mina seda mõtet mõtlesin, ei olnud neid autosid veel nagu müügis. Et minu esimene kontseptsioon oli teha Audi A8, võtta suure mootoriga raske, visata mootor käigukast välja, sealt tuleb väga palju massi maha, sealt need saab asendada akkugadega ja Audi A8 oleks olnud alumiinumi kerega suur luksuslik auto, mis kestab väga kaua ja ei roosteta. Et ma oleks hakkanud neid ümber ehitama. Nende autode hind oleks tulnud sinna kuskil 40 000 kanti ja kuna mul tolle hetkel oli suur uskumus, et täna on diisli hind 2 eurot või rohkem, siis täna ma oleks olnud juba kasumlik. Aga õnneks ma seda ei pidanud tegema ja õnneks nii läinud, sest näete, kütusind ei tõusnud enam edasi. Niiku, millegi pärast mingi paradoks on, et ma jälgisin 2 aastat tagasi või 3 aastat tagasi vaatasin 15 aasta kütusinna tõusu, avastasin, et kütusinna tõus oli 13% aastas. Arvutasin selle järgi, mis kütus maksab 2-3 aasta pärast, jõudsin järeldusele, et nüüd ja kohe tuleb teha elektriautoga mingi äri. Ja nii kui ma selle äri ära tegin, ei tõusis järgi. Ma ei tea, mis juhtus.
Aga selgelt, suured tänud igal juhul Ermo Kontsonilt. Ja võibolla siis lõpetuseks veel ütlen, et elektritaksos saab ka maksta Eesti vekslites, nii et katsetage ja kasutage teenust. Aga suured tänud!
Ja põrandale taskust kinda. Ma olen Saade on salvestatud 2014. aastal.